Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ende nuk ka informata zyrtare lidhur me raportet për ngjarjet në kufirin Hungari-Serbi. Pas se marveshjeve me Kosovën, Macedonia duhet i qaset seriosisht qështjes me Greqin, thonë analistet në Shkup. Zëvëndës presidenti Amerikan Joe Biden, sot në Prag, takohet me zyrtarët më të lartë të Çekis. Telefonia celulare dhe përdorimi internetit kanë shënuar rritje për kundër krizës ekonomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Në Kosovë ende nuk ka njoftime zyrtare lidhur me raportet për incidentin në Lumin Tisa në kufirin Hungari-Serbi, pas raporteve të djeshme të medjave për dyshime se disa kosovari ishin mbytur në Lumin Tisa. Ministria jashtme Kosovës nuk i ka konfirmuar raportet se ka pasur të vdekur, ndërsa thot se ky rast ende trajtohet si i dyshuar. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX ka kumtuar se nuk ka njohuri për këtë ngjarje. Ka raporte se në kërkime për zbardhjen e kësaj ngjarje janë përfshirë policitë kufitare të Hungarisë dhe të Serbisë. Prag. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Çekisë në synimet për sigurimin e mbështetjes për planin e ri për mbrojtjen raketore amerikane. Zoti Biden mriti në Prag pas qëndrimit të tij në Rumani dhe në Poloni. Ai mori mbështetjen e liderëve të këtyre dy vendeve për sistemin e ri të mbrojtjes raketore që do të mund të ndalë sulmet me raketa me rreze të gjatë veprimi që potencialisht mund të zhvillojë Irani. Gjatë ditës ai takohet me kryeministrin Jan Fischer dhe me presidentin Václav Klaus. Me qëndrimin në Prag, zëvendës presidenti Biden e përfundon turneun e tij në Evropën Qendrore. Washington. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama po kërkon nga Izraeli dhe palestinezët që të lëvizin përpara për zhbokimin e bisedimeve për paqe. Zyrtarët e administratës kanë njoftuar se sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka raportuar presidentit Obama se aktualisht ka pasur pak progres në përpjekjet për ripërtritjen e procesit paqësor. Në këtë kuadër, zonja Clinton ka vlerësuar se palestinezët i kanë forcuar përpjekjet për siguri dhe reforma, por ata duhet të bëjnë më tepër për të parandaluar sulme terroriste dhe të ndalin nxitjet anti-izraelite. Sipas zyrtarëve, sekretaria amerikane e shtetit më tutje ka theksuar se izraelitët e kanë lehtësuar lirinë e lëvizjes së palestinezëve, por ende nuk janë përgjigjur ndaj ftesave amerikane për ndaljen e ndërtimit të gjitha vendbanimeve të reja hebreje në territoret palestineze. Islamabad. Raportohet se nga një sulmë të vrasës me bombë kundër një postdoku ushtarak janë vrarë 6 vet. Sulmi ndodhi sot në provincën Punjab. Ky ishte sulmi më i ri kundër forcave të sigurisë së Pakistanit në periudhën kur ka vazhduar ofenziva ushtarake kundër militantëve taliban në pjesën veriperëndimore të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Gjatë 3 javëve të kaluara nga vala e sulmave të militantëve janë vrarë më se 170 njerëz. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës në linjë telefonike. Pas vendosjes së korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve, ende nuk ka njoftime zyrtare për raportet e medjave për ngjarjet në kufirin Hungari-Serbi. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po Fatmir, të gjitha gazetat në Prishtinë kanë kushtuar vëmendje të posaçme dyshimeve për mbytjen e 16 qytetarëve nga Kosova në Lumin Tisa në kufirin serbo-hungarez, duke theksuar se askush nuk ka mundur ta konfirmojë saktësisht këtë rast. Sipas gazetave, dyshimet mbështeten në gjetjen e dy kufomëve në Lumin Tisa nga autoritetet hungareze, të cilat dyshohet i përkasin grupit kosovarëve që kanë tentuar të kalojnë Lumin Tisa për të kryer në Hungari dhe për të vazhduar tutje në ndonjë vend në Perëndim. Edhe institucionet e Kosovës thonë se ende nuk kanë ndonjë informacion nëse janë të vërteta dyshimet për tragjedinë në Lumin Tisa në Hungari apo për përmasat eventuale të një tragjedie të mundshme. Në këtë kontekst, Ministria e Jashtme e Kosovës ka bërë përditur se pas deklaratave për mbytjen e mundshme të mbi 15 personave në lumin Tisa pas fundosjes së një barke, ambasadori i Kosovës në Vjenë ka shkuar në Hungari për të njohur më saktësisht për këtë rast. Ndryshe, përveç informatave se një shqiptar nga Kosova dhe dy fëmijët e tij kanë mbijetuar këtë tragjedi dhe janë duke u trajtuar nga autoritetet spitalore hungareze, informacione tjera nuk jepen as sot në shtypin Prishtinës lidhur me këtë tragjedi të mundshme. Fatmir.
Mësuam se në gazeta botohet edhe një intervistë ministrit të jashtëm Skënder Hyseni. Çka thot ai lidhur me sfidat e politike së jashtme të Kosovës, Zenel?
Duke folur për të përditshme nxëri, ministri Hyseni ka vënë pas se Kosova është e përgatitur që të paraqitet më 90 orë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku sipas tij do të jetë përkrahur nga një ekip shumë kompetent dhe me renome. Hyseni ka theksuar se pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë fillon një epokë re për Kosovën, përgatitur një epokë re në rrafshin e integrimeve të ndryshme ndërkombëtare. Hyseni ka thënë përditshme nxëri se Kosova shumë shpejt do të hapë edhe ambasadat e saj të reja në vende të ndryshme të botës, sidomos në botën arabe. Në këtë kontekst, ministri i jashtëm Skënder Hyseni ka theksuar se për shkak se misioni diplomatik ka një kosto të kushtueshme, Kosova nuk mund të hapë ambasadën në të gjitha vendet e botës, prandaj do të fillojë të zbatojë modelin e akreditimit sekondar, që nuk kupton se një ambasadë do të mbulojë një numër vendesh të caktuara. Fatmir.
Zgjedhjet lokale vazhdojnë të trajtohen gjithsesi në gazeta. Çka ke zgjedhur për sot nga artikujt për zgjedhjet?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë përditshme e Kosovës sot, thekson se vendimi i komisionit për ankesa dhe parashtresa për të hedhur poshtë ankesat e bazuara të disa partive në opozitë, por edhe në pushtet, shënon zgënjimin e parë në prag të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Gazeta ka vënë pas se ky qendrim vjen në momentin kur presidenti CDU dhe kryeministri Thaçi shprehen komisionit qendror zgjedhor mbështetje të parazgjedhjeve. Tutje, gazeta thekson se refuzimi i ankesave të subjekteve të cilat konsiderojnë se janë dëmtuar nga shkeljet që kanë bërë konkurrentët politik, ka krijuar një hapësirë dyshimi në pozicionin që po e mban Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe mbylljes së çështjes së demarkacionit, Maqedonia duhet të çaset seriozisht edhe mbylljes së kontestit me Greqinë, vlerësojnë analistët politik. Ata theksojnë se raportet e mira ndërfqinësore kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mbyllja e shënimit të vijës kufitare me Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes së dy vendeve është një shembull i mirë për Maqedoninë, që të punojë intensivisht edhe për mbylljen e kontestit me Greqinë, që do t'i hapte rrugën integrimit të vendit fillimisht në NATO e më pas edhe në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët politik duke arsyetuar këtë qëndrim edhe me raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili i rekomandon shteteve aspirante për integrim në Bashkimin Evropian që të kenë raporte të mira ndërfqinësore.
Gjithsesi reflektohet mirë se një prej rekomandimeve të Komisionit Evropian është edhe përmirësimi i marrëdhënieve me fqinjtë, Kosova është fqinjë Maqedonisë. Kjo bie njëtën në grup çështjeve si kontesti me emrin me Greqinë. Domethënë çdo mbyllje çdo kontesti që Maqedonia ka ose çdo çështje e hapur që ka me fqinjtë është pozitive dhe mendoj se do vlerësohet pozitivisht edhe nga Komisioni Evropian.
Deklaroi analisti politik Albert Musliu. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë mund të arrihet vetëm në një qasje konstruktive nga të dyja palët, e në veçantin nga Maqedonia, vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, duke shtuar se me këtë shkupi nuk do të lindte hapësirë Këshillit të Bashkimit Evropian që të mos caktojë 90 orë datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Нас најмалку ни дево користи тоа да се пролонгира. Месец дена не е брзо решавање на спорот, него тоа е нереално очекување.
Неве му сапаку на невојтет че кјо чештје да штујет, пра дуат ангажим че контесте само шпејта мбилат, пор зѓидја е шпејта нук бесој се мунта арјет бренда ње муаје. Do të ishte mirë që kjo të bëhet brenda 5 apo 6 muajve, pra që të ketë mundësi për shqyrtimin e të gjitha opsioneve dhe normalisht që të ketë edhe vullnet nga të dyja palet për zgjidhjen e problemit, deklaroi Vladimir Bozhinovski, analist politik. Maqedonia pas mbylljes së çështjes së demarkacionit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën ka shkaktuar reagime në Serbi, me të cilën varësisht nga raportet me Prishtinën edhe janë zhvilluar marrëdhëniet mes dy shteteve. Por analisti Albert Musliu nuk beson që reagimi i zyrtarëve serb të reflektohet në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Është e pritshme që zyrtarët serb të reagojnë, pak e bëjnë për shkak të mbajtjes të tensionit dhe përfitimit në procesin e negociateve që ato me Komisionin Evropian. Se çdo tensionim lidhur me çështjen e Kosovës i përforson pozicionet e tyre negociata për çështjen e tyre lidhur me afrimin e tyre me Unionin Evropian. Edhe dita bëhet për shkak të politikës mbrojtëse, politikës ditore të mbrojtëse të Serbisë. U mendoj se gjithësarët serbe kanë qartë se ai proces, është i pandashëm dhe i paktishëm.
Macedonia në raportin e fundit të Komisionit Evropian mori raport pozitiv, me të cilin edhe rekomandohet fillimi i bisedimeve për andarsim. Por caktimi i datës për fillimin e këtyre bisedimeve varet nga zhvillimi i raporteve me Greqinë në kontekst të zgjidhjes së problemit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Telefonia celulare dhe përdorimi internetit kanë shënuar rritje të ndjeshme me gjithë krizën ekonomike. Rajoni me rritjen më të shpejtë është Evropa Lindore. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Recesioni global ka pasur ndikim negativ në shumë degë të ekonomisë, por një prej tyre ka treguar qëndrueshmëri. Bëhet fjalë për teknologjinë e informacionit. Gjithnjëherë më shumë njerëz pajisen apo blejnë telefona të rinj celular dhe kanë qasje në internet. Madje një nga rajonet me rritjen më të madhe në këto fusha është Evropa Lindore dhe vendet e dalë nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Sipas një raporti të UNCTAD-it, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, deri në vitin 2008 ka pasur 4 miliard kontrata telefonash celular. Rritja e këtij viti ka qenë më ulët krahasuar me 2007-ën, por sërish ajo ka qenë në nivelet e 20%-it. Ekonomitë në zhvillim apo ato në tranzicion po njohin hovin më të madh.
Between the years 2003 and 2008, many of the top 20 performers.
Mes viteve 2003-2008, në mesin e 20 vendeve me rritjen më të madhe sa i përket futjes së telefonisë celulare, shumica vinë nga ekonomitë në tranzicion, siç e quajmë ne ish Republikat Sovjetike. Edhe vendet e reja anëtare të Bashkimit Evropian janë në mesin e ekonomive më të mëdha apo më dinamike në këtë kontekst, thot për Radio Evropa e Lirë Torbjörn Fredriksson, një nga autorët e raportit të UNCTAD-it. Fredriksson sjell dhe shpjegimin lidhur me këtë tendencë.
This very much reflects the fact that a mobile telephone today is seen no longer as a luxury.
Kjo pasqyron në shkallë të madhe faktin se telefonia celulare nuk shihet më si luks, por si nevojë. Njerëzit nuk duan të heqin dorë nga telefonat e tyre pasi e provojnë, pohon Fredriksson. Në krye të vendeve të rajonit kryeson Malezi. Vitin e kaluar në këtë vend kishte 230 telefona celular për 100 banor, çfarë përfaqëson një rritje prej 160% në 5 vite. Në të njëjtën periudhë hyrja e telefonit celulare në Rusi dhe Ukrainë u dyfishua. Në rajonin e Kaukazit kryeson Armenia me një rritje prej 83%. Fredriksson shton se në territorin e Jugosllavisë rritja shpjegohet me faktin se shumë fonde dhe investime hyn në sektorin e telefonisë pas luftrave në rajon. Kjo shpjegon edhe rritjen e shpejtë të numrit të përdoruesve të internetit në këto vende. Bosnia futej në 20 vendet me rritjen më të shpejtë të përdorimit të internetit, derisa në atë listë gjendeshin edhe Maqedonia e Moldavia. Përdorimi i internetit ka një rritje në vendet në zhvillim, por raporti tregon dallimin e ndjeshëm mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim, lidhur me qasjen në rritjen e shpejtë internetit. Në vendet skandinave, një në tre persona kanë qasjen në rrjetin e shpejtë. Vendet e tjera mbeten pas në këtë drejtim, e në veçantë në përdorimin e internetit për qëllime të tilla, si tregtia apo mësimi në distancë.
If you look at the transition economies, the highest level is seen in Croatia.
Nëse e shikoni ekonomitë në tranzicion, Kroacia ka nivelin më të lartë të përdorimit të internetit për proceset avancuara, siç mund të jenë shitjet. Kjo shifër në Kroaci është 11%, në Maqedoni 8% dhe në Rusi vetëm 5%. Kjo tregon se ka vend për rritje dhe zgjerim në këtë fushë, thot Fredriksson për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se ekonomitë në tranzicion janë në gjendje të shfrytëzojnë këtë mundësi edhe për shkak të shkallës së lartë arsimimit të popullsisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë ende nuk ka informata zyrtare lidhur me raportet për ngjarjet në kufirin Hungari-Serbi. Pas marrëveshjeve me Kosovën, Maqedonia duhet të qaset seriozisht të çështjes me Greqinë, thon analistët në Shkup. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Prag takohet me zyrtarët më të lartë të Çekisë. Telefonia celulare dhe përdorimi i internetit kanë shënuar rritje përkundër krizës ekonomike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.